Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 6 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukwiye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango ni mboneza ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashaka gukora.
Uyo ni mufasoni Brigitte Nshimimana ku izina ry'umuryango La Benevolencia Grand Lac watunganije inama y'ugwaruka. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe umwigisha wahimbajwe ejo ku munsi wa kane mu Burundi no mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imyaka 45 imiyabaga murambararira 45 ituruka mu bihugu bya Congo, Burundi n'u Rwanda itera akamu abarongoye ivyo bihugu kabasaba gukomeza imigenderanire myiza ahari ahagaze cyane cyane ahari agahaze kagakosorwa. Urwo rwaruka rwabivugiye mu rwa mukuru w'intara Cibitoke kuri uno wa gatanu mu kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe la Benevolencia la Grand Lac, rukaba ruhamagarira urwaruka rwo mu karere guharanira amahoro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Abo n'abasore ni nk'umwe 45, 15 baturuka i Kamanyora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, 15 n'ab'i Bugarama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandi 15 baturuka mu ntara Cibitoke, uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolencia Grand Lac. Umufasoni Brigitte Nshimirimana yabwijwe rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje urwo rwaruka.
Ahanini ni mu ntumbero yo gufasha gukinga amabi ashobora gushika, ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora kubashika. Kana hamwe hashikintu bita izingu ry'amabi, ugasanga rero abantu batabimenye hakiri kare mushobora kubashikana ahantu habi. Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukwiye kuganira. Hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze abo bitango ni mboneza ndongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashobora gukora.
Abitabye icyo kiganiro catunganijwe na ONG Benevolencia bavuga ko bagikuyemwo akunguko kanini ku bijanye n'amahoro. Hassan Shabani aturuka i Kamanyora muri Congo yabwiye Ijwi rya Amerika icyo yungutse.
Ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana.
Uwo mubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka i Kamanyora, i Bugarama no mu Cibitoke. Uno mubonano ufise akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahana urubibe nka twebwe. Ubwo Rwanda rwabereye aho mu ntara Cibitoke ihana urubibe n'akarere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda, mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza, ibitabujije abasore n'inkumi b'i Bugarama hakujya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na la Benevolencia. Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu byo mu karere.
Icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye, hakwiriye ko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira, hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi. Ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora ababa victime cyangwa abo bigiraho ingaruka cyane ari abanyagihugu, ari abaturage bo hasi, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza.
Kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitavye ugo ruganda. Uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo iryo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyene adasigaye inyuma.
Jewe icyo mbona twokora ni uko rwaruka twoja hamwe tukareka kudatumviriza ivyo bari abatubwira, ariko tukamanza tukirabira ukuri ukwariko kugira ngo dushobore kumenya ico dukora. Nuko twoja hamwe tukavugana ukuri ibiduhanze byose tukabishira habona, apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishira hejuru tukavuga ukuntu ibintu byifashe.
Ugo Rwanda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu vya Congo, u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo havugwa intambara. Urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise icyo rusaba abahanganye.
Upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemai wanataka, wasikie waingie kwenye meza mazungumzo wajadili.
Icho saba ndagisaba impande zose nsaba leta ya Kongo kumviriza icyo abamayimayi bashaka baje mu biganiro icyo bafasha gushika ku masezerano abamayimayi nabo cyo kibonera kutumba barongoye ndabasaba ndibabandanye intambara kuko byo hava bituma amatora ataba iciza nuko bogiriranira ibiganiro izo ntambara zigacureha iyo nama yahuje ugo rwaruka ku mugwa mukuru w'intara cibitoke inyuma y'iminsi 10 habaye ikamanyura uruganda nkurwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ejo ku munsi wa kane wari umunsi mpuzamakungu hariwe umwigisha. Uyo munsi warahimbajwe mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi no mu Rwanda uyu munsi uhimbajwe mu gihe abigisha bahanzwe n'ibibazo bitari bike. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Croix Musabyimana yigisha ku ishuri ryisumbuye Rusumo High School mu buseruko bw'u Rwanda hamwe n'umufasoni Christine Kanunge ko yigisha mu mashuri matoyi imuramvya mu Burundi. Mureka dutangure ku Musabyimana atangura yishura ku bibazo bihanze abigisha muri iki gihe.
Muri iki gihe rero amahanga ariho yizihiza uyu munsi ejo ku munsi w'ejo umunsi w'abarimu. Abarimu nyine ni ba bantu nyine busanga bakora akazi kazimbye kanini kuko ni akazi ni nkacyo kibazo cya mbere kuko ni ikibazo gikomeye barakora ku manywa ndetse no ku mugoroba ugira utya ugatahana akazi ugakosora impapuro z'abarimu nangwa ho mu wakaje twita devoir ugasanga nyine ni akazi kazimbye gusa umushahara nibwo leta nyine mu Rwanda leta igerageza gukora ibintu byinshi ku mibereho y'umwarimu ariko ntabura mu tubazo nyine bavuga bati turacyahembwa makeya ugereranyije wenda n'abandi bafite nivo dufite natwe nubwo leta yo igerageza kugenda ikavuga ati turashyiriyeho hari amakoperative badukorera umwarimu sako aho baborohereza kubona inguzanyo bakadushyiramo n'uya gahunda ya gira inka nk'abandi banyarwanda bose umwarimu watsinze bakamuha inka reka mu nkotwa tugerageza kontrovinga ariko mushahara wowe uracyari mutegeranije n'abandi bakozi umunsi rero ku munsi w'ejo wari umunsi mwiza ko ku mwarimu urebye nka aho twagiye tuyizihiriza nk'imwe twagiye tuyizihiriza mu mirenge tuba ryita sectors n'aha ngaha mu Rwanda buri kigo kikagira ukuntu kibizihiza bagashyiramo amafaranga baribo bakizihiza wari umunsi mwiza cyane ko hari harimo n'ibikorwa byo guhemba abarimu b'ikigo bagiye bakora cyane kurusha abandi.
Tukivuga kandi ku munsi mpuzamakungu hariwe mwigisha Fidele Niyongabo mugenzi wacu yavuganye n'umufasoni Christine Kantunge ko aramubaza ukuntu uyu munsi wahimbajwe mu Burundi. Tumutega amatwi.
Nta bintu byo kubeshya jyewe nibaza yuko uyu munsi ataho twahimbaje kuko umuntu ahimbaza umunsi mukuru mu gihe amerewe neza afise akanyamuneza muri we yiyumvamo ibyo ariko arakora akiyumvamo n'uwo munsi. Uwo munsi igituma tahimbajwe neza wabaye dufise ingorane nyinshi cyane. Abigisha bafise amarira menshi, hariho abataye ingo, hariho abarara baragenda, hariho abirigo baragenda, hari abo bwibara batarashika muhira, hari abariha amatike badashobora atahura n'umushahara bashobora gukorera. Urumva rero muri rusange ntawovuga yuko uwo munsi wahimbajwe.
Ni ikihe none musaba muri iryo shyirahamwe ryanyu ry'abigisha?
Ikintu dusaba ahanini twebwe ikintu dusaba n'ukuri yaba byakunda twebwe tubona yuko ego kuba hari ubukene bw'abigisha hirya no hino turagitahura ariko hariho ukuntu bari baragisabye mu ishyirahamwe kuko kugira ngo ntihagire ujya gukora ashavuye turavuga tuti baze barigiza inyuma ikintu bijyanye na glisema abantu bari hafi y'ibyo bibanza bitagiramo abigisha baze barigira inyuma komisa buhoro 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 ku buryo atanu umwe aba destabilize mu byiwe kuko ubu n'ukuri tutahendanye kujya kuba kubiri n'abana biragoye cyane cyane umushahara duhembwa leta isanzwe iwuzi twaratekanye twarahebye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye ko mu munsi wa gatanu nk'ayamango nica kiganiro murikira ukuri dutegurirwa na La Benevolencia.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Murikira ukuri.
kurikira ukuri
nicungira cyose genda gikura
sawa mugabo menye ko ari umugambo ukomeye cyane wa muhungu
wewe mbira gusambika basha
asha
tewe nakora
umviriza rero tuzogenda hari hakugira usangi twibuka twajya gukiyaka kumeya
ntushe tubuza nani buko tubvanderetse
murika mureke ukuri
funde we funde ni uri
ndi ngahabitwe
ah twagiye
ego hoki tugende
murika mureke ukuri
Mbiriza rero kasenda kubwira.
Yego ndakumva.
Amahera ngaya. Mugabo ubanza kumbwira neza ingene uzo yansubiza. Wanyumvise?
Ariko kasanza kuwe nunyitse.
Oya.
Uribaze kugiye gasenda bafanda gutamura udu.
Reka shana byo kwizera.
Ya nokwinanisha umvira.
Mbe mubaje kunkonturura bakasanga ntura yama. Umva byo cyabigenda gute? Mbanze umbwire ingene uzo yama.
Mbiriza. Urumva? Ari umugenzi wa mama? Mama baravuganye. Yamwemereye ko azyamuhafuba cyane. Urabizi ko nkugiriye ibintu nk'ivyo.
Shagas.
Ah urafashije no kuri.
Shagas.
Urakoze cyane.
Nunze umpemukire ndagusabye.
Sisho.
Zahavuye bigenda gute?
Salut Sandra.
Bonjour chef.
Bonjour. Eh. Ashakazi ndabona ko agashavuriye kweri.
Agazi no gukora nyine ko twagize imana tukakarunye.
Eh, tout à fait,
hein?
Baze abantu bari ngaho hanze benshi bakifuza bakakabura.
Ni benshi nyene ko.
Ariko ni nanje biranezera cyane iyo mbona abakoze fise bafise umwete
eh turagerageza nyine kugira izina yacu bandanye tere imbere chef
oh c'est bien bon ama Sandra ngira urabona ko turi presque à la fin du mois
eko
nibaza ko uri kuraheraza raporo niba utaza wayihejeje
oya sindayiheza nka neza ariko isa niyaheze muri deux jours nibaza ko nzoba ndayibahaye
bon nimba ho ba hari ngorane zo hava tuma ucegwa raporo bob since
oya nokuri ntangorane irimo
ah okay
gusa nyine harimo mapema make ntari bwaheze nka yandi ibindi byose ni sa
okay
yego
ça c'est bon ariko rindi kuraba uri hirikenewe byose hama tu vas finaliser le rapport okay ndakene il complet
ego ego
ça va
no musanze mpeje kugira liste yabo dusigaje kuriha ngira mpave ndabahamagara baze gutora amasheke yabo hanyuma ca mbanda
oh ça c'est très bien ah yega wenda kwizi nibaza kutaka ibazo okay okay hanyuma uzoya baguhele pièces justificatives zose zikwiye azi ko muri controle ivyo byose turabikenera
none gashe mubaza ko ari wono hamahera atampaye ibyo mapiese yose akenera
yawe ese ko navuze eh mugabo urazi ko mukazi ndukuza turibukanya kugira bigende neza
saba nari ngize ngo mwibaje ko ari wono hamafaranga adakwije bya ngombwa
amen awe no awe ndazi ko we ikosa nk'iryo utorikora
oya
wishobora aho ko bakakunaniye utanga ukinisha amafaranga ya muri sho nagiti mama hanyuma mbega situation ya kese imeze gute
muri kese
eh bya kese byo biroroshe nagomba nshengenda ngize controle
mugabo nari nkikondagira ma liste yabo ntarari
oya bon chubana nta kibazo c'est juste kuraba les entrées les sorties hamanchenda na mafaranga sky muri kese juste quelques secondes nawe chubana
cyane nimba bishoboka mwanze mu mpakanya gatoya ndabiheraheze neza
ndabaha
ibintu
no reka dukore c'est juste quelques secondes quelques minutes bon zo bameze chubandanya après ndafisiye ibindi cyanje gukora bon zana turabe oh wow dikita telefone yashe Sandra ninge reka mbaze itabe telefone ndagaruka hanyuma
sibyo okay ntangorana
okay hello
Ndaso gufatwa mana ikigo unyene gasore naza mpereza amafaranga y'abantu
saba
John aho ndataka fuye ntaga kirawa
kubiri
yo gasore tatahiba amafaranga amara kai kuri moto yakeka kudahi
wahi wari kuguma turunda kuri konti nyene ngo turindire kuzokora imigambi
n'uyu si muto ubwati burose imoteri nkizi n'insenga nkizi niho kibu bwatorera
asha yego
yikubera mu mazi ya kure
tuzane na byari kapiteni by'ibisangara
kandi rero izi nsenga twaguze isanzwe izi zotabuka genda dizeye
nano ni nuko gasore yaba yaduhamagaye yaba yaduhigice yadusubiza yose
Asha, twaca twongereza amatara tukagura n'andi mapole mashasha.
Bega yakura hujya mukungu. Hanyuma nako yari yamaze kuyajya yose.
Naye bayara dusubiza cyane ko ndibaza iyo yakuye. Yakuye hujya mukungu.
Yakuye wose biramuraba. Ibyo twe ntibituraba.
Be nk'ubu naho yoba yagiye kwiba abandi kamuhungu ngo aronka yadusubize.
Ibyo n'akazi kiwe yiba asahura nyina biramusha. Twebwe igikuru gusa nuko turonka inzingwa yacu nta bindi.
Uvuga uko yoba arayo yibye twokomereka wa muhungu boca bafata ubu bwato.
Reka shacyo ntudusemere igipe impanya bona iryo pama niho mere ngaha mpereza.
Amavuta n'inyundo urabifise?
Yego je ndabifise kweri.
Aho urazi rero ya mahera ndatoyo yayakuye. Ego sha ngira yagurishije rwa telefone rwe rwa rundi runini rungana n'urutafari.
Ariko cyane nawe gabasha uracyari kuri imvi yo gasere yakuye amahera. Ibyo ubihiga kwiki? Igikuru gusa nuko turonka amafaranga yacu gusa. Ibisige n'ivyo kumenya ati motel sha turaho tugenda.
Ashimotel
asha
ni mupya ni mutongo ashimotel ni original
urazi rero ishire ku bwato dukubite nyituro nka zibiri ituze dutangara ibyo tumaze kwinjira mu mazi.
Oya ntabye amaturo ingaho aho wahomye mpungu n'irirangi bibanze byumye ituru tuzoyigira ejo mu gitondo tuje guheraheza. Ago mfasha dusubire tugubike.
Oya, aya ni twagubika muhungu. Tuberekeze nka kumazi, ture kubumima. Tuberekeze nka kumazi.
Aga tubumeze neza ntavyo kumima ngaho. Ahantu ni moteli twaguze ari nka shasha. Ayo makenga nayo nayi.
Ni byo muhungu.
Ngo
muhungu, yote gitangura kuroba rero. Ubu tuzuha dufurunisa imboga zikwiye hariya kuri izine.
Asha gusa. Yego. Ikibazo kirakemutse rero.
Kwera ni sawa.
Asha buca twogorora ndakura.
Papa Ndombolo, nilikuwa na kulaga, nataka niende sasa.
Peti, unafika sasa hivi na unatoka? Ugie he.
Bon, nitapitia tu hapa Bugo, sijui kama utanituma aujourd'hui?
Hapana. Ichara kwanza tuongee kidogo.
Oh, pas de problème grand frère. Je suis à votre disposition.
Sasa, peti, ile siku narabonye ko uribaza ibibazo vyinshi kuhusu relation yanje na ule Nadia. Nisema.
Ni juste kubera tari ndatawuye neza unisame boss.
No, sava. Sava.
Ndiyo, asante.
Nakuelewa 100%. Birumvikana sana. D'ailleurs, ndazi ko si wewe wenyene wibaza ibibazo.
Vraiment je ne suis pas le seul.
Abanyebugo benshi si rema ke banajipose ma question, n'est-ce pas? C'est normal ko mwibaza ibibazo mukiniona mimi Ndombolo, munyabugo wa vrai, ule moya authentique.
Il est njo swali sasa.
Sokana na fie wa rusanya.
Ah, il est njo swali.
Alakini sivyo.
Ego.
Sikia peti.
Mugao, ndiyo bosi.
Ule Nadia kwangu ni pasta.
Na kweli.
Kaja nzo satura ibafu, kisha ni tupe dekio ya rarani. Nzo muonona mpejeje ndamutupa kama mchafu.
Okay.
Keske tikwai?
Hakuna bosi.
Uribaza ko jewe Papa Ndombolo. Nishobora gukunda fie wa rusangi. Nivyo bankoreye.
Mugabo. Mugabo nuko tubona musohokana kila siku. Batu wanasema eti unataka umufungulie na salon de coiffure papa.
Salon de coiffure ya wapi?
Njo nasikia vile papa.
Wemba.
Ndiyo bosi.
Ija maraya. Ikibi ile mikoshi ya banyarusangi bankore azokiri hatu. Zile mashetani. Aba nijui mini nani.
Vraiment, Papa Ndombolo, pardon, sinari ndabizi, ibibi babu kore, banyaru sangu.
Chapete, nikikumbuka, selma umubabaro nagize juu ya zile mashetani.
Yeah. Pole sana, papa.
Ndavyibuka. Peti.
Ndiyo, boss.
Arachie imyaka itari miki. Wewe ulikuwa ngari mtoto. ile wakati nilikuwa naishi pale Rusangi nikora commerce nilikuwa grand commerce apeti
sasa warabaye Rusangi
wipeti mu quartier twabana nabandi banyabugo bakeye nakumbuka ingene batu ba Rusangi badufata nabi
yo pole sana kabisa
atukua na droit yoyote
aya ya
ukitaka kusema kitu bakubwira ngo we étranger hora
aya ya pole kabisa
tacho ofise uvuga hano ukamengo twevwe ni turabantu kavandi
naona Peti. Naona papa
parikuwaga gouverneur moya yitwa Marandura ule sasa alikuwa njo chef wa mashetani umusu umwe tumva ngo yafashe decision yo kutwirukana Irusangi alibafukuza akatufukuza basi angetufukuza tu na biashara byote akashika vyose aratwara bali numiza sana
pole kabisa
ikibi bankorei kuchibagira sha peti peut-être Marandura misi ndamu pataka ninge divanje lakini bule bumaraya bubu kobwa bwa Rusangi buri ngaha buzobiri hatu
bule bule
tafanya kwa nguvu mpaka budawe chakula chetu bwo bunadame kwa bure
tubusubize tabukomesha tubasubize mu nkoko
wemba bila kwa ntabukomesha tu
koli kumbe ulikuwa hapa niko naongea na Grand Ferry wako
naona
Sasa ulikuwa tu espionne
Grand Friend Grand
nini
nikuulize kitu
uulize nani
unasema ngo hivyo abantu ba Rusangi bagukoreye byara kuba bacha
sana
bilikumiza
sana
sasa kama ulumiaga vraiment kwa juu ya nini na weye ushakubikorera abandi ibyo abandi bagukoreye ontabarudishia ngine ile batoro kufanyaga na unajua binaumiza iyo ni solution vraiment
ma Wema,
uraza hona kurindire bagaso. Uraza hona kurindire jewe.
Kumbe nawe wari nga. Ega nagira ngo ni mama. None ko wicaye hanze.
Ico sico kimbabaje sha.
Bash. Nanje naye gutembera mu bagenzi.
Ibyo utembera byose. Ibyo utembera byose. Ubuzanya amahera y'abandi. Wumvise?
Ega basha kumengo sinari bwa yarone.
Gaso. Ibyo ni byo utanguye. Ibyo ni byo utanguye gaso.
Bash, nikuri je sino kubesha amafaranga yawe sinda yaronka.
Nuko kazi bari ko baransaba hapo. Kandi sishobora kuhitanga rya mara nta yaronse mu ndayasubize muri kese. Ariko frere.
Oya sha Sandra, uzuraba inyero zobahenda.
Nzobahenda henda gute? Zana amahera yabandi sharika gufyina. Wani ngene ufyina wewe?
None, ndayaguwe nta yafise.
Urumva re?
Erega nta yofise Sandra, iya mandi afise ne kuba naguha.
Urumva re ibyo itanguye? Wewe nyene ubwawe warampaye isango. Umbwira ngo hari umuntu yayemereye amahera mama wawe ngo yabahaye izocyama si wowe ivuze
none gashansa ndra ko naye naburaniwe washaka mvuge ngo iki
gaso aho ushatse kumbwira iki gaso
jewe nyine
ushatse kumbwira iki
narakubeshe no kururamba bari
uti kiga gaso
no kururamba bari no kuko biya byose nakubwiye ngo hari umuntu yemereye amahera mama ko hari kubeshe ngo ndabe ko wokwemera kuyampa no kuko uramba bari no kuko
gaso Urabona ikibwo nkore gagasi. Urabona ikibwo nkore.
Umviriza asanze. None ko bari bante ubwoba ngo nta yabahaye ngo bace banta mugasho.
Je uredi jugombe ko nzocanze gusubirira mfungwe mu kibanza cawe.
Wowe ninge nuri umwana mu. Nukuri ushaka kuramba barira nukuri. Nukuri ntiyari jewe nukuri. Ngirira ikigongwe nukuri.
Umuntu byampereye ngo nkore mu mahera y'abandi pre.
Oya sha Sandra. Je amare ya undibaza ko nzoyaro.
Uribaza.
Nukuri
uribaza
ndi ikigongwe nukuri
ndakubwiye ko bari ko bansaba raporo nangu uribaza ubwo urakwije wewe
umuntu mwana ku ntayo ufise
ubwo nyine chef yo menya ko nubahutse kwiha amahera muri kese ndi kontabu nakazi noga hakwa ivyo byose kubera amakosa yawe uribaza
nukuri Sandra je wa makosa narayakoze kandi ndavyemera
none
ngirira ikigongwe nukuri
none nkubuje nzobigira gute je nzobigira gute
bibitwitsa zota buke buke shaba Kuru kwa wangahu. Yo. Ye, niliki. Yo. Ye. Nune kutashikiru sangi.
Ye.
Yewe.
Ye.
Irikano. Irikano kumona ni habona.
Jowe nakubwiye ko ndabimenyere ye. Tekana.
Ye.
Nakubwiye ko ndabimenyere ye. Tekana.
Duhaba dusanga twansimiye.
Oya.
Ye. Nganya matara.
Ye.
Ingira twashitse.
Itonya kuranduka.
Ye. Dama muka tu turafashwe. Dama. Parke na babali na biru sangi.
Abamali.
Nee. Yo.
Turafuye.
Numa. Yo. Fondi. Una mukabarari ngani?
Baba baki.
Sha. Ndio bwa boni namu nuri mu mwishwa anje. Ubwo nuko bakusa.
Irika sharika. Irika.
Erabo. Turashitse. Ngaya mato atonze. Funde. Korinanga. Korinanga. Sa. Umve wa muhungu nani. Huko mu kudufatisha.
Irika sije.
Yei.
Inanga.
Eh.
Yatinyiya ka. Itibukira mu mazi.
None wewe none wari kwa bukebe kuke. Asho, abantu banyabwoba. Kwa bintu iswa anje.
Yatikiwe.
Inga rya mato twashikirije. Fashe turawumeze neza.
Oya, oya shabitu.
Oye.
Leka tukifuburi hafi.
Buri hafi.
Ito subi nima wa mungu.
Oye, papa satu fati. Oya, leka turondele pikiza umeze neza.
Kikiza.
Funde, tulaguloze wa mungu. Ubunibuko.
Yeko.
Eh?
Hupo ngira babo sizu yumusi.
Yeko. Asha.
Yewe. Ibura chamu tanila angi.
Basha, zitu ubunyene.
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 Yo. None.
Eh.
Buta twaje munako bicabikenda gute
kariya tugatanga duce dusubira inyuma no bunyene twiyivye
oya mungu oya tubuta ingaha bibu bapereza bakatufata
sha nipyo reka ndakwere uko tubigira yo mbega wabonye ni moteri riko
imutashe
ni mari kuyike funde nene uraheza kuzitura wahereje nyarusa sha
ikabya byanze
cyase kutinyo kuri kose
Urukamba kwaza kufunduka nkuri
bisa ndakwereke bisa
bisa baku bisa baku katikamba
bisa ndakwereke
umbe umbe
bibiki
nakino umbeza nakino umbeza
yiki
umengu ndofeza abantu
tubibutse akabazo kari kabajijwe aha abanyabugo bahavuye bemera gusangira n'abanyarusangi mugenzi wa Funderi abona ko ari kimenyetso ko batanguye kwemera ko nabo ari abantu ariko Funderi we abona ko atanakime bivuze mweho mubivuze kwiki reka duhere kuri Nahimana Joseph umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri gira ati bona abanyabugo baremeye gusangira n'impunzi ni kimenyetso gikomeye cyane gituma abandi biyumvira ko ari abantu nk'abandi Ati kubona rero Funderi abibona ko ari bisanzwe si vyiza ati na hafise ikibazo yisangije ko Papa Ndombolo agomba kumutwara umukunzi we Nadia ntiyoca abona ko abanyabugo bose ari babi canke atacahindutse Nahimana Augustin ati kubona abanyabugo basangira n'abanyarusangi ni ibintu bidasanzwe nkuko Funderi abivuga ahubwo ni intambwe nziza yo kuzoshira hamwe no gufashanya hagati yabo ati yarakwiye rero kubona ko ibyo abanyabugo bakoze bidasanzwe rero ni wa mwanya tubaso mera akabazo kugice muhirije gukurikira ngo Ndomboro urwanko afitiye abanyarusangi ruteyigwa n'ikibi nabo bamukoreye muri kahise kubwanyu ko ari karahiga ngo ategerezwa kwihora ubwo niwe muti ukaba ofise icushikiriza rungi ku butumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 99 95 reka turangize tubibutsa ko cari gice c'5:16 muri gwa rukurikirane bw'ikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolentia
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Engineer McLean yadufashije mu bw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese abadukurikiranye